Pessoal.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Передачу підрихтував і вів Валентин Жданко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Суд Центрального району Мєнську осудив молодіжних активістів. Андрій Кім отримав 1,5 года тюрми. Владимиру Сергєєву і Антону Койпішу присуджені штрафи поміром 3,5 мільйона рублів. Остатнім – по 2 года обмежування волі без накерування у спецкомендатури. Польський фонд «Свобода і демократія» пообіцяв цілком компенсувати страти осудженим сьогодні активістам. На посіджениях комітету Чорнобильського шляху вирішено провести мітинг для Академії наук, а після пройти шестям по вулиці Сурганова до православного храма помніка. Молодий фронт заявив, що пойде на пляц Незалежності. Суд Московського району Мєнську штрафував Павла Сіверинця на 1,4 мільйона рублів за незаконний збор підписів. Сьогодні у школах Білорусі молодших школьників приймали у октябрати. А зараз на черзі «Вольна студія». Нове слово про звикле речі. Мастак-авангардист Микола Бущик любить експонувати свої твори у супроводженні музики. Лічить реалістично-сюжетний живопіс придатком політики, а у батьковській хаті на Слонімщині марить відчинити дом творчості для мастакових письменників. З Миколом Бущиком гутерить Михась Скобла.
Микола, усіх мастаков, умовно кажучи, можна поділити на 3 категорії. Мастаки, які ускладняють навокольний світ, мастаки, які гэты світ спрашчають, і мастаки, які адлюстровують світ таким, яким ён ёсць насамрэч. Ви сябе до якой категорії адносіце?
Я не адношу себе ні до одной з гэтых категорій, тому що, хутчэй за все, я мастак, які шукає вобрази часу, шукає ритм часу, шукає гук часу, його емоції. Я працюю і в образності чисто реальній, і в образності більш абстрагованій для звичайного обивательського погляду. Мастак все, що може, це знайти в образ часу. І ось гэтым я заняти усе своє життя. Каб робити реалістичні, звичайні відочки, ті заказні, тематичні, розфарбовані сюжети, займатися ілюстративним живописом, мені гэта вельмі не цікаве.
У адносінах до вас критики навіть адмисловий термін придумали – «колера музика Бущика». І саправды я не ведаю другой такой картины, як, наприклад, ваш концерт. Яна гучить, я гэта амаль фізично адчуваю. У свой час у Друзгеніках, ці Друзгенінкаї, у музею Чурльоніса мяне вразіла музичне супроводження ягоних твораў. Переходзіш у другую залю, і там гучить другая музыка. А ці не спрабавалі ви свае картины выставляць у музычным спалучэнні?
І я, і мае сябры, якія са мной былі як паплечнікі на протягу всіх маладых гадоў.
Няміга 17.
Да, по об'яднанню нават ще ранейшому букуп, які ми рабілі Бущик, Кузнецов, Барздыка і Кирил Зеляны, адсюль і абревіатура букуп. І потым об'яднанні Няміга і другія супольнасці, у яких я удзельнічаў. Ми рабілі увесь час выставы менавіта з музычным супроводжэннем, тому што я лічу, што калі у живопісу нема музыкі, то гэта ще не живопіс, а гэта ще толькі служанка палітыкі.
Цяпер выставы неяк усё-такі больш маўклівыя.
Цяпер выставы больш маўклівыя, відаць, па умовах немагчымасці. Напрыклад, у лютым месяцы я рабіў сваю персанальную выставу «Рытмы часу» у музеі сучаснага выявленчага мастацтва ў Мінску. І адна з умов была ў мене менавіта музычная музычнае суправаджэнне, але ж стаўленне да гэтага музея гарадскіх уладаў такое, што мне проста было да сораму дзіўна, што яны не маюць нават звычайнага нейкага апаратіка, на якім можна было б уключыць музыку, якая адпаведная таму, што там выставляецца. Это я кажу чаму, таму што я пішу творы, шчыра кажучы, увесь час з музычным суправаджэннем.
Якія кампазітары найчасцей гучаць у вашай майстэрні?
Ой, гэта даволі розныя кампазітары, і той же Бах, і Вівальді, Монтеверді могуць быць, і той же Чайковскі, тыя ж джазавыя кампазітары, могуць быць і сімфанічныя творы сучаснага перыяду, і не толькі сімфанічныя, ну, напрыклад, нават тых же беларускіх кампазітараў, як Паплавскі, Гарелава, Смольскі, Бандаренка, Кузнецов. Ёсць кампазітары, якія адчуваюць сапраўды час, рытм, яго колер, яго эмоцыю, яго музыку, яго паэтыку. Ось такіх я люблю ўключаць, каб яны мяне настроілі.
Вы ўжо згадалі, што ў свой час уваходзілі ў мастацкую суполку «Няміга 17», дзе былі і Олег Матіевіч, і Зоя Літвінова, і, як не дзіўна, Алесь Цыркунов, мабыць, найбольшы сярод усіх вас рэаліст, які і рухаўся якраз у кірунку да больш рэалістычнага мастацтва. Вы ж наадварот, як мне здаецца, ішлі да ўсё большай абстракцыі. Хто з мастакоў на гэтым шляху быў для вас своеасаблівым мігаком? На каго вы арыентаваліся?
Сваімі папярэднікамі я лічу мастакоў пачатку 20-га стагоддзя. Гэта мастакоў нашых, як сказаў бы я, беларускай плыні, той же Малевіч, той же Шагал, той же Філіпович. Калі браць больш шырока кола таго савецкага нават мастацтва, то это я лічу для сябе нават таго ж Петрова Воткіна. Вельмі мне такі паразуменны Куінджы, гэта Врубель, гэта будзе Рембрандт, Гойя. Гэтыя мастакі, якія на мяне заўсёды проста магічнае ўздзеянне мелі.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з мастаком Міколам Бушчыкам.
Мікола, яшчэ нядаўна беларускія мастакі скардзіліся на недахоп выставачных плошчаў. Сёння толькі ў нацыянальнай бібліятэцы працуе 4 мастацкія галерэі. Паступова наладжваецца арт-рынак. Дык ці можна сказаць, што ў беларускіх мастакоў сёння настала безвоблачнае жыццё?
Не ведаю, скуль у вас інфармацыя пра гэты самы арт-рынак. Я лічу, што наадварот ён звярнуўся да такой ступені, што ўжо пайшоў у мінус. Арт-рынку не на Беларусі, паколькі акрамя таго салона, які існуе і прадае для абывацеляў розныя творы, которые больш за ўсё нават самыя мастакі чамусьці называюць картинкамі.
Ну чаму? Там можна пабачыць і набыць творы таго ж Шчамялёва.
Калі ласка, можна набыць. Сярод іх ёсць і вельмі харошыя мастакі. Але гэта ўсё не арт-рынак. Што тычыцца таго і же нацыянальнай бібліятэкі, гэта закрыты для гледачоў аб'ект. Туды людзі прыходзяць на экскурсію глядзець гэты актайдр, прызму ці гэтыя талеркі развешаныя, шкляныя па ўсіх паверхах, глядзець на касмічны аб'ект і прабегам паглядзець, што там развешана для упрыгожвання, а не для таго, каб прыйсці атрымаць асалоду ад мастацкіх твораў. Гэта ўсяго лиш такая, прабачце, на сённяшні дзень ёсць такое слово фішка гэтай бібліятэкі і не болей. І тое, што там напісана 4 галерэі, ніякія гэта не галерэі, выставляцца і цяпер няма дзе.
А вось жа нядаўна прайшла выстава Рыгора Сітніцы ў нацыянальным мастацкім музеі. Прыемна, відаць, пабачыць свае творы ў адным будынку з шэдэўрамі жывапісу. Гэта і задае адпаведную вышыню, і палагоджвае амбіцыі, і дазваляе, відаць, зірнуць на сябе трохі крытычна, хоць творцы і не любяць гэта рабіць. Ці ж не так?
Той жа музей мастацкі з палітыкі Пракапцова спадара, ён увогуле, як ён аб'явіў, пераводзіць музей только на показ музейный, и что никакого сучасного мастерства там показываться не будет. И он выбирает, кого выставлять, кого не выставлять. И его это особистое ставление, а не громадское и не культурное. И он там, как маленький князек, так распоряжается этим. Поставлені до наших выстав и до наших профессионалов видно, что мастаки городу и республики только заминают. Коли это нечто працуется на политику державы, то коли ласка, туди сродки не шкадуют. А коли поза политикой на развитие мастерства, вот до этого ставления нема никакого. Видать, наши идеологичные керовники про это не думают серьезно.
Вот отношены державы до мастаков проявились у одной подеи. Напередодні дня воли у майстерню Алексея Марочкина уворвалися милиціянти, сконфіскували твори, а самого посадили на 5 суток. Чому на гэтае відавочнае беззаконне ніяк не адрагаваў союз мастаков? Тыя ж калегі мастакі промаўчалі, як быццам нічога не здарылася. Як вы лічыце, чаму?
Тое, што такое адбылося і чаму нема салідарнасці, а паводле чаго салідарнасць можа быць, калі мы бачым, што все стаўленне да вольнай працы мастака такое, якое яно ёсць. Мы вольныя толькі в тым, што мы вольна працуем, зачынившыся за дзвярыма.
Мікола, калісьці Іван Гог пісаў у сваіх вядомых лістах да брата: «Веліч не прыходзіць сама па сабе, яе трэба дамагацца». Каб сёння стаць знаным, славутым мастаком, што трэба, апрача вядома ж таленту?
Пра гэта, відаць, сапраўдны мастак асоба рупіцца не стане. Ён будзе проста працаваць, а спецыяльна рабіць вакол сябе палітычныя ці грамадска-рухавыя з'явы, якія паднялі яго як асобу. Часцей за ўсё бывае, што забыліся пра дзіцятка, а больш займаліся начоўкамі. Я лічу, што самая галоўная справа – гэта мастак і яго палітра. Паводле гэтага мастак павінен шукаць сваё вызначэнне у тым часе, у якім яму Бог акрэсліў яго існаванне і яго місію.
Вы загаварылі пра місію мастака, і я хацеў бы задаць такое пытанне. Аднойчы на адной мастацкай імпрэзе мастак Александр Верашчагін показав публіці написаний ім образ Миколи Цудотворця з обличчям Миколи Бущика. Де він тепер? Може, ви де-небудь у церкві вісіте, на вас люди моляться, а ми тут з вами і сядімо і про будьонне розмовляємо?
Справа в тим, що справді вельми дивний, вельми чудовний мастак Олександр Верашчагін. Шиковний колорист, у душі справдний такий вобразник мастак. По-другому, бідолага, як той же Іван Гог. Скільки він не робив, скільки не намагався, до його ставлення було і обивателів, і чиновників такое ж, як було до того ж Ван Гога. А той образ знаходиться зараз у мені. Справа в тим, що він подарив мені його на один з моїх дзён народження. Тое, що він так виказався у гэтым творі, це його особисте ставлення. Я себе чудотворцем не лічу, хоча народжений у день менавіта Миколи Цудотворці.
І все ж я жадаю, каб цуди творилися так у вашій майстерні. Ви, Микола, родом со Слонімщини, з вёскі Дзяраўная. А у Слонімі живе мой добрий знайомець, краєзнавець і журналіст Сергій Чигрин, який усіх відомих виходців з тих мясцінаў оцінює по одним критерії. Що ён зробив для Слонімщини? Що ви тут можете сказати у своє оправдання?
На Слонімщині я, щиро кажучи, тільки народився і жив 2 роки свого життя, 5-6 клас. А остатнє приїжджав до свого батька на його сядібу, яка мені тепер і засталася. І там я планую зробити дом творчої праці. Дом, де будуть свободно і вольно мати можливість приїхати любые мої сябри, мастаки, композитори, поети, письменники. Просто приїхати, взяти ключі, приїхати попрацювати, походити по навокольностях, собрати матеріал для своєї праці, бо там вельми чудовні місцини. Що я принес для той же Слонімщини, ну, може, приносив тільки що у яким піарі на всіх своїх виставах і заміжних, персональних по всіх країнах, я усюди славлю гэта місце і пишу, що я родом з Дзяраўной, со Слонімскага району. У вёскі Дзяраўная ёсць раздзел у мясцовым музеі, раздзел Миколи Бушчыка, які, я думаю, так само нейкі ўплыў дае на школьнікаў. Я спадзяюся, што утвараючы гэты дом творчай працы, можа, мясцовыя ўлады, тыя ж слонімскія, неяк парупяцца, каб дапамагчы гэта ўтварыць. Ну, а калі не, буду намагацца сам.
Ви слухали передачу «Вольна студія» з мастаком Миколом Бущиком, гутарів Міхась Скобла.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!